o'zbekistondagi ko'plar yutamiz deyapti. Negadir bu safar shaxsan o'zimda ham boshqalarda ham xotirjamlik negadir. Oldin ja hayajonlanib bir kun uxlamasdan bo'lib, bugun o'yin hali esda ham yo'q, anaqa ham yo'q, xuddi oddiy xuddi Qirg'iziston bilan o'ynayotganga o'xshab.
Yo, sizlar endi Qirg'iziston bilan Tojikiston bilan o'yinlarda nima deydi, g'alaba qozonganiga xotirjam bo'lib qoldinglarmi deymanda?
Unga ham negadir bu yili ham anaqa yaxshi o'ynadi. Uning ustiga endi Yaponiyani 5ta asosiy o'yinchisi ham tushmayaptida o'yinga. Jarohat olgani sababli.
Lekin Yaponiyani hujumchisi yozibdi, agar UFFda ko'rgan bo'lsangiz, O'zbekistonning himoyasi sal ojizroq deb.
U to'g'ri gap. Buni o'zimizning murabbiy ham tan oladi.
Nima uchun bizda ojiz? Bizda asosiy hujumchilarimiz yo'qmi?
Onda teskari edi. Bizda o'rtadagi o'ynaydigan o'yinchilarimiz bizning eng kuchli chizig'imiz o'rtada o'ynagan. Hamma shu chet elda o'ynaganlar ham o'sha o'rta chizig'ida o'ynaydi. Ayniqsa shu Aziz Haydarovni, Timur Kapazeylar, ular endi nima deydi, orqa chizuvga ham himoyachi ham o'rtada o'ynaydi. O'rtani ushlab tura oladi. Endi o'rtadan ham o'tsa, endi bizning himoyachilarimiz o'sha zo'r o'ynaganlar, o'sha Asror Aliqulov bo'lardi, boshqalar bo'lardi, Ashur Mantishli bo'lardi, ular qarib qoldi endi. Uning ustiga mana O'zbekiston 21 yoshgacha bo'lgan tarkibda va ayniqsa Olimpiya tarkibini hozir asosiy mana terma jamoaga chaqirdi. Chunki yaqinda keyingi yil Londonda bo'lib o'tadigan Olimpiada uchun ham O'zbekiston hozir yaqinda Olimpiada, O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi ham saralash ketyapti. Yaqinda boshlanadi o'yinlar. Chunki ular uchun ham tajriba bo'lsin deb ham ularni ham qo'shyapti o'yinga.
Yo, shu menimcha shu ham ancha nima deydi, ishqibozlarga bir anaqa berdi. Chunki baribir bizning yoshlarimiz yaxshiroq o'ynashyaptida keyingi paytlarda.
Endi ayniqsa eng yoshli, 17 yoshgacha o'sha Meksikada o'ynab kelishdi. Ana ularga gap yo'q. Lekin mana bu kattalar 21 yoshgacha baribir shu anaqasi bor. Kuchaytirib o'ynaydi o'yinlarini. Shunga. Lekin bitta o'sha himoyadagi o'sha Islom Toqtaxo'ja degani ham ular ham anchagina yaxshi o'ynaydi. U ham o'sha Olimpiya terma jamoasida o'ynaydi.
Ha, hisob qanaqa bo'lishi mumkin endi?
Qatti bo'lmasa kerak, endi kim biladi, futbol klubi 2-1lar. Ikkitadan ko'p gol bo'lmasligi aniq. Endi kim bugun biladi, bir Arabistonni yutib qo'yuvdi 3-0ga. Shunda anaqa kuchli jamoani bilib olmaydi endi Yaponiya ham. Bir omadimiz kelib o'zimizdan aqqisi o'yinimizni ko'rsatsa hech gap emas.